ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายประจำวันเสาร์แห่งภาคมาฆบูชาเป็นครั้งที่10ในวันนี้นั้นอาตมาก็ยังคงกล่าวถึงใจความแห่งคริสตธรรมเท่าที่พุทธบริษัทควรทราบต่อไปตามเดิมแต่ในวันนี้จะได้กล่าวโดยหัวข้อย่อยว่าความรักพระเจ้าการบรรยายชุดนี้มีความมุ่งหมายเป็นการศึกษาศาสนาเปรียบเทียบหรือจะกล่าวอีกอย่างหนึ่งก็ว่าเป็นการทำความเข้าใจระหว่างศาสนานั่นเองท่านทั้งหลายเป็นพุทธบริษัทก็ควรจะมีสติปัญญาพอที่รู้ได้ว่าการทำความเข้าใจระหว่างศาสนานั้นจะมีประโยชน์อะไรบางคนจะโง่ไปถึงกับว่ามันเป็นเรื่องนอกลู่นอกทางไม่ใช่เรื่องของเราเป็นเรื่องของพวกมิจฉาทิฏฐิไม่ควรเอามาพูดมาสนใจถึงกับอย่างนี้ก็มีเลยเห็นแก่ตัวจัดแล้วก็ไม่รู้เรื่องของเพื่อนมนุษย์เอาซะเลยก็จะอยู่ร่วมโลกกันโดยปกติสุขได้โดยยากการรู้เรื่องศาสนาของผู้อื่นมีประโยชน์ที่จะผูกพันความรักความสามัคคีเป็นพื้นฐานในการคบหาสมาคมกันอย่างมนุษย์ที่จะลีกกันไม่พ้นก็อยู่ร่วมโลกกันเราจะต้องรู้เรื่องของผู้อื่น จนถึงกับใช้เป็นเครื่องมือทำความเข้าใจรักใคร่ผูกพันกัน ยิ่งไปกว่านั้นบางเรื่องมันก็เหมือนกันเป็นเรื่องเดียวกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือเรื่องที่เรียกว่าความรักผู้อื่นความรักผู้อื่นสั้นๆคำนี้มีอยู่ในทุกศาสนา โดยเฉพาะศาสนาคริสเตียนยิ่งถือว่าเป็นหัวใจชั้นเลิศของศาสนาเน้นมากกว่าที่พวกเราชาวพุทธจะเน้นกันเสียอีกในพุทธศาสนาก็มีกล่าวถึงความรักผู้อื่นการช่วยเหลือผู้อื่นหรือสรุปว่าเราจะประพฤติประโยชน์ทั้งสองฝ่ายคือทั้งฝ่ายตนเองและผู้อื่น เป็นคำกล่าวค่อนข้างจะเป็นกลางๆอย่างนี้ฉะนั้นศาสนาคริสเตียนนั้นย้ำมากถึงกับว่าความรักผู้อื่นนั้นคือความรักพระเจ้าโดยกลายเป็นรักสามเศร้าคือว่าพระเจ้ารักเราโดยให้เรารักผู้อื่นเท่ากับที่พระเจ้ารักเราขอท่านทั้งหลายจงสนใจคำนี้เป็นพิเศษจะได้เป็นพุทธบริษัทที่ดีจะได้เป็นเพื่อนที่ดีกับเพื่อนมนุษย์ที่เป็นคริสเตียนถ้ามีหลักว่าพระเจ้ารักเราเพื่อให้เรารักผู้อื่นเท่ากันกับที่พระเจ้ารักเราพระเจ้ารักเราเท่าไรเราจะต้องรักผู้อื่นเท่านั้นแต่ความสำคัญมันก็อยู่ที่คำว่ารักผู้อื่นถ้าจะมองกันในฐานะเป็นหลักธรรมะสากล ทั่วจักรสากลและโลกสากลจักรวาลไม่เกี่ยวกับศาสนาไหนเฉพาะ ความรักผู้อื่นนี่ก็เป็นหลักธรรมะสากลเป็นกายวัลยธรรมสากลของสากลจักรวาลก็ได้คือ ว่าถ้าไม่มีความรักซึ่งกันและกัน มันก็อยู่กันไม่ได้มันก็วินาศสำหรับสิ่งที่ไม่มีความรู้สึกคิดนึกมันก็ยังต้องทำเหมือนกับว่ารักกันเช่นต้นไม้ต้นลาดไม่มีความคิดนึกมันก็ยังอุตส่าห์ทำเหมือนกับว่ามันรักกันสวะลอยมาในน้ำมันพยายามที่จะเข้าหากันจนติดเนื่องกันเป็นแพเป็นพืชเห็นได้ชัดว่าในการติดเนื่องกันเป็นแพเป็นพืชนั่นดีกว่าที่จะลอยไปโดดเดี่ยวสัตว์ที่มีชีวิตมันก็พยายามที่จะรักกันและอยู่กันเป็นฝูงการที่สัตว์บางชนิดต้องกินสัตว์อีกบางชนิดนั่นมันเป็นเรื่องของการกินอาหารโดยเนื้อแท้แล้วสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นต้องการจะอยู่ร่วมกันหรือเป็นเพื่อนกันไม่มีความจำเป็นอย่างใดแล้วมันก็ไม่ฆ่ากันเว้นแต่ว่าไอ้สิ่งจำเป็นหรือกิเลสอย่างอื่นมันเกิดขึ้นมันจึงจะหมดความรักผู้อื่นแล้วก็ฆ่ากันเว้นแต่ว่าไม่รักในทางธรรมะนี่ทุกศาสนาล้วนแต่หวังสันติภาพแก่มนุษย์จึงมีกฎเกณฑ์สำหรับให้มนุษย์ประพฤติปฏิบัติเพื่อให้เกิดสันติภาพนี่หลักเกณฑ์ที่สำคัญที่สุดนี้อาตมารู้สึกว่าคำนี้สำคัญที่สุดคือคำว่ารักผู้อื่นขอร้องให้ท่านทั้งหลายเอาไปพินิจพิจารณาให้ละเอียดละออที่สุดว่าคำว่ารักผู้อื่นเพียงคำเดียวเท่านั้นมันจะแก้ปัญหาได้หมดสิ้นในชั้นแรกก็นึกว่าก็ลองนึกดูว่าถ้าเรารักผู้อื่นแล้วเราจะฆ่าเขาได้อย่างไรเราจะไปทำร้ายร่างกายเขาได้อย่างไรถ้าเรารักผู้อื่นมันก็ไม่มีการฆ่าไม่มีการทำร้ายผู้อื่นไอ้ศีลข้อที่หนึ่งคือปานาติบาตก็บริบูรณ์ที่เมื่อรักผู้อื่นเราจะไปขโมยเขาได้อย่างไรจะไปช่อชนยักยอกหลอกลวงเขาได้อย่างไรเพราะรักผู้อื่นศีลข้ออทินนาทานก็บริบูรณ์และเพราะรักผู้อื่นก็ไม่ประพฤติผิดกามเมไม่ล่วงเกินของรักของใคร่ของหวงของแหนของผู้อื่นเพราะรักผู้อื่นศีลข้อ3กามเมสุมิจฉาจารก็บริสุทธิ์บริบูรณ์และเพราะรักผู้อื่นเราก็หลอกเขาไม่ได้ใครบ้างที่ว่ารักถ้าจริงๆแล้วยังไปหลอกลวงเขาได้มันไม่มีถ้ามันรักผู้อื่นแล้วมันก็หลอกลวงเขาไม่ได้มันก็พูดจริงศีลข้อมุสาวาทก็บริสุทธิ์บริบูรณ์เพราะว่าเขารักผู้อื่นศีลข้อ5หรือน้ำเมาทุกประเภทมันรู้สึกรักผู้อื่นแล้วก็เกรงไปว่าไอ้ความมึนเมานั่นจะกระทบกระทั่งผู้อื่น จะประทุษร้ายผู้อื่นเพราะความมึนเมาเขาก็เว้นของเมาเสียด้วยเกรงว่าจะกระทบกระเทือนผู้อื่นเมื่อเมาเขาก็เลยมีศีลข้อ5บริบูรณ์ศีลทั้ง5บริสุทธิ์บริบูรณ์ยิ่งกว่าบริสุทธิ์บริบูรณ์เพราะเหตุเพียงข้อเดียวคือการรักผู้อื่นเดี๋ยวนี้พุทธบริษัททั้งหลายนั่นแหละมันรักษาศีล5ข้อนี่บริบูรณ์หรือไม่ถ้ามันรักษาไม่ได้บริบูรณ์ก็เรียกว่ายังเลวมาก และขาดเหตุปัจจัยเพียงอย่างเดียวคือไม่รักผู้อื่นเป็นแน่นอนมันต้องไม่รักผู้อื่นเป็นแน่นอน มันจึงไปล่วงละเมิดศีลถ้านั้นได้มันก็เลวกว่าพวกคริสเตียนที่ว่าถ้าเขารักผู้อื่นแล้วเขาก็ทำล่วงละเมิดเหล่านี้ไม่ได้นี่แหละมันมีใจความสำคัญในข้อที่ว่าถือศีลกันเพียงข้อเดียวมันรักผู้อื่นแล้วมันจะมีศีลกระดังเข้ามา5ข้อ10ข้อกี่10ข้อมันก็จะเป็นศีลขึ้นมาหมดเพราะความรักผู้อื่นท่านอย่าทำเล่นกับคำว่ารักผู้อื่นอาตมาจึงเห็นว่าเป็นสิ่งที่ควรเอามาพิจารณาและเอามาทำความเข้าใจให้ประพฤติปฏิบัติการสอนลูกสอนหลานมิตรสหายทั้งหลายให้ถือศีลข้อเดียวคือว่ารักผู้อื่นแล้วศีลทุกๆข้อก็จะมีมาเดี๋ยวนี้ที่บ้านนี้เมืองนี้ตำบลนี้บ้านไหนตำบลไหนก็เหมือนกันมันมีสิ่งเลวร้าย ไม่มีศีลธรรมอย่างนั้นอย่างนี้ก็เพราะมันขาดศีลข้อเดียวนี้คือไม่รักผู้อื่น ความรักผู้อื่นเป็นหัวใจของพุทธศาสนามีบทบัญญัติต่างๆนานาเหตุทั่วไปในพระคัมภีร์ซึ่งอาตมาก็จะเอามาเล่าให้ฟังบ้างตามที่จะทำได้ซึ่งวันนี้มันก็เป็นวัดก็ไม่มีเสียงพูดพูดนี้ก็เพื่อจะให้มันได้พูดเพื่อให้มันครบๆไปเท่านั้นเองผมขอเน้นหรือย้ำอีกทีหนึ่งว่าศีลสามเศร้าเป็นความรักสามเศร้าคือรักพระเจ้าซึ่งต้องการให้เรารักผู้อื่นเหมือนกับที่พระเจ้ารักเราถ้าเราคิดดูเถอะว่าถ้าใครทำอย่างนี้คนนั้นจะเป็นอย่างไรคนนั้นมันจะเป็นอย่างไรมันจะก่อกิเลสขึ้นมาได้อย่างไร รักผู้อื่นเท่ากับที่เขารู้สึกว่าพระเจ้ารักเขา ทีนี้ปัญหาก็จะมีขึ้นมาในระหว่างการศึกษาเปรียบเทียบคือศาสนาจะมีพระเจ้าอย่างศาสนาคริสเตียนเขาก็มีพระเจ้าและมีพระเจ้าอย่างชนิดบุคคลคือมีพระเจ้าเป็นบุคคลมีความรู้สึกอย่างบุคคลคือรักก็ได้ไม่รักก็ได้ให้รางวัลก็ได้ลงโทษก็ได้เหมือนลักษณะของบุคคล ส่วนพุทธศาสนาเราไม่มีพระเจ้าอย่างนั้นมีพระเจ้าอย่างชนิดที่ไม่ใช่บุคคลไม่เป็นบุคคลแต่เป็นกฎของธรรมชาติกฎเรื่องอิทัปปัจจตาก็ดีกฎเรื่องกรรมก็ดีกฎเรื่องสามัญลักษณะก็ดีเรื่องอริยสัจก็ดีล้วนแต่เป็นกฎของธรรมชาติกฎของธรรมชาตินั่นแหละคือพระเจ้าคือสิ่งสูงสุดในความหมายคำว่าพระเจ้าคือสร้างสิ่งทั้งปวงขึ้นมาควบคุมสิ่งทั้งปวงไว้บันดาลให้สิ่งทั้งปวงเป็นไปตามกฎเกณฑ์อันนี้เหมือนกับพระเจ้าเรามีพระเจ้าที่ไม่ใช่บุคคลไม่มีความรู้สึกคิดนึกอย่างบุคคลเราจะพูดได้อย่างไรว่าพระเจ้ารักเราใครนึกออกลองนึกดูว่าเรามีพระเจ้าอย่างนี้เมื่อพระเจ้าจะรักเราได้อย่างไรแล้วเราจะรักพระเจ้าได้อย่างไรถ้าเป็นศาสนาคริสเตียนเขาอธิบายกันง่ายพระเจ้ามีความรู้สึกรักมนุษย์มนุษย์ก็รู้สึกรักต่อพระเจ้ามีศรัทธาในพระเจ้าปฏิบัติตามพระเจ้ามันก็ไม่ขัดข้องอะไรแต่สำหรับพุทธบริษัทไม่มีพระเจ้าอย่างนั้นข้อนี้เราทำความเข้าใจกันมาเพียงพอแล้วเพราะว่าพุทธศาสนาก็มีพระเจ้าแต่มีอย่างไม่ใช่บุคคลท่านเราต้องมีอะไรที่พินิจพิจารณากันลึกซึ้งยิ่งกว่าธรรมดาจนมองเห็นว่าเรามีพระเจ้าแล้วพระเจ้าก็รักเราเราก็ควรจะรักพระเจ้าให้เหมาะสมกันถ้าเราถือว่ากฎของธรรมชาติเป็นพระเจ้าสำหรับพวกที่ถือหลักอย่างนี้ ก็มองดูให้ดีเถอะว่าไอ้กฎของธรรมชาตินั่นน่ะมันมีอะไรไหมที่มันเหมือนกับว่ามันรักเราอาตมาก็ต้องถูกด่าถูกอะไรตอบไปตามเดิมอ่ะที่ว่าพูดอะไรเอาเองแต่จะพูดเอาเองหรือพูดให้ผู้อื่นนี่มันไม่สำคัญหรอกมันสำคัญอยู่แต่ว่ามันมีประโยชน์หรือไม่จะพูดเอาเองหรือให้ใครพูดก็ตามถ้ามันมีประโยชน์แล้วมันใช้ได้ถ้ามันมีการดับทุกข์ได้แล้วมันก็ใช้ได้จะพูดเอาเองหรือพูดไม่พูดเอาเองก็สุดแท้ทีนี้อยากจะให้มองในแง่ที่มันมีประโยชน์ว่ากฎของธรรมชาตินั่นเป็นกฎของวิวัฒนาการทั้งหลายวิวัฒนาการทั้งหลายย่อมเป็นไปในทางที่ดีขึ้นสูงขึ้นเจริญงอกงามมากขึ้นให้ความมุ่งหมายที่จะให้มันดีขึ้นกว่าที่ถึงที่สุดนี่เราจะเรียกว่าความรักของพระเจ้าจริงไม่จริงก็ลองไปคิดดูกฎของธรรมชาติที่มีความแน่นอนเป็นไปในทางสูงขึ้นดีขึ้นใครไม่ยอมสูงขึ้นดีขึ้นมันก็ตายไปแล้วมันก็สูญหายไปแล้วสลายไปแล้วไม่ได้เหลืออยู่นั่นใครที่ทำตนให้เหมาะสมกับกฎนี้อย่างถูกต้องมันก็เหลืออยู่แล้วก็วิวัฒนาการเจริญขึ้นมาเรื่อยๆจนมีอะไรๆอย่างที่มันมีอยู่เดี๋ยวนี้ซึ่งเมื่อก่อนมันไม่มีคนที่รูปร่างสวยงามอย่างนี้ฉลาดอย่างนี้เมื่อก่อนมันไม่มีมันเพิ่งพัฒนาการขึ้นมาตามกฎของธรรมชาติถ้ามันยังจะมีดีกว่านี้ดีเรื่อยๆไปกว่านี้เรียกว่าความหวังดีของกฎของธรรมชาติเรียกว่าความรักของพระเจ้าในภาษาธรรมตามแบบการกล่าวอย่างธรรมาธิสถานนี่คือข้อที่พระเจ้ารักเรากฎวิวัฒนาการต้องการให้สิ่งมีชีวิตทั้งหลายดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้น ที่เราก็รักพระเจ้ามีวิธีที่จะขอบใจพระเจ้าและรักพระเจ้าคือตอบสนองให้สมตามความมุ่งหมายคือทำตนให้เป็นมนุษย์ที่มีวิวัฒนาการที่ดีขึ้นอย่าทำตนให้เป็นมนุษย์ที่เลวลงหรือขวางน้ำฝังทะเลฝังคลองอยู่การที่ทำตนให้เข้ากันกับเกลียวของความมีวัฒนาการไปสู่ระดับสูงสุดจุดหมายปลายทางนั่นแหละคือความที่เรารักพระเจ้าเราอาจจะใช้คำว่าพระเจ้ารักเราเรารักพระเจ้าแล้วก็เราทำตามประสงค์ของพระเจ้าให้สมกับที่พระเจ้ารักเราได้เหมือนกันนั่นเราก็ไม่ต้องเป็นปฏิปักษ์กันโดยคำพูดไม่ต้องมีวิวาทะหรือทะเลาะกันด้วยคำพูดในระหว่างคริสเตียนและพุทธบริษัท แต่เรายินดีที่เอาคำนั้นๆมาใช้แลกเปลี่ยนกันใช้เพื่อให้สะดวกได้แก่ประชาชนทั้งหลายที่ยังถือศาสนาต่างกันแต่ต้องมีความสัมพันธ์กันขอให้ยึดหลักที่เป็นกลางระหว่างศาสนาหรือว่าครอบคลุมไปทุกศาสนาก็ได้คือคำว่ารักผู้อื่น จะไม่ผูกขาดไว้ว่าเป็นของศาสนาไหนจะให้เป็นกฎเกณฑ์อันกลางที่สุดของธรรมชาติคือว่ารักผู้อื่นถึงนอกไปจากเราถ้ารักผู้อื่นมันก็เห็นแก่ตัวไม่ได้ถ้าเห็นแก่ตัวอยู่มันก็รักผู้อื่นไม่ได้ท่านพยายามรักผู้อื่นเถอะความเห็นแก่ตัวมันก็จะค่อยละลายสูญหายไปเอง ตั้งหน้าตั้งตารักผู้อื่นช่วยผู้อื่นก็เป็นธรรมะที่เป็นหัวใจของศาสนาแล้วมันก็ละลายกิเลสคือความเห็นแก่ตัวจนไม่มีความเห็นแก่ตัวถ้ามันไม่เห็นแก่ตัวจริงๆถึงที่สุดได้จริงๆมันก็บรรลุมรรคผลนิพพานได้จริงเหมือนกัน พราะว่าถ้าไม่เห็นกับตัวแล้วมันก็เกิดโลภะโทสะโมหะไม่ได้ไอ้โลภะโทสะโมหะนี่ชนิดไหนระดับไหนก็ตามไปด้วยดีโดยละเอียดถ้าจะพบว่ามันมีมูลมาจากความเห็นกับตัวทั้งนั้นถ้าไม่มีตัวเป็นที่ตั้งแห่งความเห็นกับตัวมันก็เกิดกิเลสไม่ได้นั่นเราจึงถือว่าเป็นอุบายในการปฏิบัติที่ลัดสั้นหรือทำให้ง่ายใช้ได้แก่คนทุกคนจะเป็นคนโง่คนฉลาดคนมีสติปัญญาเฉียบแหลมหรือว่าไม่เฉียบแหลมก็สามารถที่จะปฏิบัติได้และมันง่ายดีเรามีความเชื่อในพระเจ้าแต่อย่างพุทธบริษัทก็เชื่อในกฎของธรรมะธรรมะที่เป็นกฎของธรรมชาติแล้วก็ปฏิบัติตามโดยมองเห็นอยู่ชัดเจนว่าแม้กฎธรรมชาติมันต้องการให้รักผู้อื่นเพื่อเป็นอยู่อย่างที่สี่ไม่มีการเกลียดชังกันให้มันถึงกับเป็นความรักผู้อื่นเรื่องนี้อยากจะแนะไว้สักนิดหนึ่งว่าที่พูดว่าไม่เบียดเบียนกันนั่นมันยังไม่ไพเราะนะฟังดูไม่เพราะเท่ากับที่ว่ารักผู้อื่น เพราะว่าไม่เบียดเบียนกันนั่นมันอาจจะอยู่เฉยๆจะก็ได้ไม่รักใครก็ไม่ช่วยใครก็ได้เรียกว่าไม่เบียดเบียนกันมันอาจจะดูได้อยู่เฉยๆเสียก็ได้แต่ถ้ามันรักผู้อื่นแล้วมันจะดูได้ไม่ได้มันอยู่เฉยๆไม่ได้มันต้องช่วยถ้าคำว่ารักผู้อื่นนี่มันฟังดูแล้วมันไพเราะจับใจดีกว่าที่จะพูดว่าไม่เบียดเบียนกันจึง ขอให้เลื่อนชั้นจากคำว่าไม่เบียดเบียนกันให้สูงขึ้นมาถึงเรื่องรักผู้อื่นแล้วก็ทนอยู่ไม่ได้ในการที่จะไม่ช่วยเหลือกัน ก็เลยขวนขวายทุกอย่างทุกประการให้ถือว่าหลักเกณฑ์ที่ว่ารักผู้อื่นนี่แหละสูงสุดที่สุดในทุกๆศาสนาไม่ว่าศาสนาไหนหรือจะไม่พูดเป็นศาสนาพูดเป็นอย่างเรื่องของมนุษย์ธรรมดามันก็สูงสุดเหมือนกันหรือแม้จะพูดให้เป็นวิทยาศาสตร์เป็นกฎของธรรมชาติการรักกันนั่นมันก็ดีกว่าที่เพียงแต่ว่าจะอยู่เฉยๆไม่เบียดเบียนกัน เมื่อเป็นดังนี้พุทธบริษัทก็ไม่ควรจะรังเกียจเบียดชั้นในหลักคำสอนในศาสนาคริสเตียนที่ว่ารักพระเจ้า แล้วก็รักแล้วก็เชื่อพระเจ้าแล้วก็รักผู้อื่นตามที่พระเจ้าต้องการให้รักผู้อื่นให้รักมากๆเท่ากับที่พระเจ้ารักเราตรงนี้อยากจะวินิจฉัยกันอีกนิดนึงให้ละเอียดว่ามันอย่างไรกันแน่ระหว่างพุทธกับคริสต์พระศาสนาเมื่อฝ่ายคริสเตียนมีหลักว่ารักผู้อื่นเท่ากับที่พระเจ้ารักเราเมื่อต้องการเรารักผู้อื่นมันก็ได้ความว่ารักผู้อื่นเท่าๆกับรักตัวเรารักตัวเราอย่างไรเราก็รักผู้อื่นเท่านั้นนี่มันก็ไม่ใช่เล็กน้อยอยู่แล้วทีนี้พุทธบริษัทมันก็จะพูดว่ารักผู้อื่นยิ่งกว่าตัว โดยถือกฎเกณฑ์ว่าเป็นอุดมคติของพระโพธิสัตว์พระโพธิสัตว์ต้องรักผู้อื่นยิ่งกว่าตัวจึงเรายอมสละชีวิตของตัวเพื่อประโยชน์แก่ผู้อื่นได้นี่มันมีน้ำหนักเพิ่มไปจนถึงกับว่าพุทธบริษัทในรักผู้อื่นยิ่งกว่าตัวในเมื่อฝ่ายคริสเตียนจะมีหลักว่ารักผู้อื่นเท่ากับรักตัวแต่ดูไปให้ดีทางฝ่ายคริสเตียนเขาก็อาจจะอ้างหลักได้เหมือนกันว่าให้ดูตัวอย่างพระเยซู พระเยซูรักผู้อื่นจนถึงกับยอมสละชีวิตของท่านเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นไว้นี่มันกลายเป็นว่ามีการรักผู้อื่นยิ่งกว่าตัวอยู่ในศาสนาคริสเตียนนั้นแล้วเราจึงไม่มีทางที่จะมาพูดกันในทางแตกหักว่าใครดีกว่าใครคือพูดพิสูจน์เป็นทางใครดีกว่าใครมันก็เป็นเรื่องบ้ามันผิดหลักพุทธศาสนาที่ว่าให้เลิกสิ่งที่เรียกว่ามานะนั่นเถิดมานะที่สำคัญว่าเราดีกว่าผู้อื่นหรือว่าเราเสมอกันกับผู้อื่นหรือว่าเราเลวกว่าผู้อื่นนี่เลิกเถอะเลิกเสียทั้งสามทิศทางเลยอย่าไปคิดวินิจฉัยในทางว่าดีกว่าเสมอกันหรือเลวกว่าก็คือหลักว่าทำได้เท่าไรทำได้อย่างไรก็ทำให้ดีที่สุดตามที่จะทำได้แล้วก็ไม่เอาชนะเอาแพ้กันที่ว่าดีกว่าหรือเลวกว่าปิดเงียบไม่มีเรื่องดีกว่าหรือเลวกว่าหรือเสมอกันเอาแต่ว่าทำให้ดีที่สุดได้เท่าไรก็ทำให้ดีที่สุดเท่านั้น นั่นแหละจึงจะเป็นผู้ที่ถือศาสนาจริงถ้ายังไปหาแง่ที่จะดีกว่าเร็วกว่าอยู่แล้วยังไม่ใช่เป็นผู้ที่ถือศาสนาจริงๆเพราะศาสนาต้องการจะประสานความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในหมู่สิ่งที่มีชีวิตบรรดาสิ่งที่มีชีวิตเราต้องการจะประสานความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนั่นจึงทำให้สุดความสามารถในการที่จะมีประโยชน์แก่กันเป็นว่าเลิกพูดถึงเรื่องว่าดีฝ่าเลวฝ่าหรือเสมอกันให้เป็นว่าพุทธบริษัท ก็รักผู้อื่นอย่างน้อยก็เท่ากับรักตัวอย่างมากก็ยิ่งกว่าตัวซึ่งฝ่ายคริสเตียนก็มีก็เห็นตัวอย่างอยู่ว่าพระเยซูก็รักผู้อื่นยิ่งกว่าตัวยอมเสียสละชีวิตเพื่อความรอดของผู้อื่นคือถ้าไม่ยอมเสียสละชีวิตแล้วพวกมิจฉาทิฏฐิเหล่านั้นไม่กลับใจไม่มีทางที่จะเข้าใจและจะกลับใจให้เป็นสัมมาทิฏฐิได้จึงเรียกว่าพระเยซูเป็นผู้ไถ่บาปของสัตว์โลกด้วยชีวิตเขาอธิบายเลยถึงว่าพระเจ้าทรงพระบุตรคนเดียวลงมาให้เสียสละชีวิตเพื่อไถ่ถอนบาปทั้งหลายของสัตว์โลกเมื่อกล่าวอย่างนี้พระเจ้าก็เป็นผู้ที่น่ารักยิ่งขึ้นไปอีกพระเยซูก็เป็นผู้ที่น่ารักยิ่งขึ้นไปอีกเพราะว่าทำไปเพื่อช่วยผู้อื่นความศรัทธาในศาสนาในพระเจ้าในพระเยซูในพระคริสต์วิญญาณก็เลยมีถึงที่สุดในความหมายสรุปแล้วก็คือรักผู้อื่นก็จะแก้ปัญหาได้หมดสิ้น อย่างที่ได้กล่าวมาแล้วตอนต้นนี้ว่าถ้าเพียงแต่รักผู้อื่นคำเดียวเท่านั้นศีลทุกข้อก็จะสมบูรณ์โดยอัตโนมัติทันทีทีนี้ก็จะพิจารณาดูกันบ้างถึงลักษณะหรือน้ำหนักมากน้อยอย่างไรที่มีอยู่ในคัมภีร์ของคริสเตียนเกี่ยวกับรักผู้อื่น คัมภีร์มัทธายบทที่11ข้อ37 38มันมีใจความว่าคนใดรักพ่อแม่ของตนยิ่งกว่ารักฉันเขาก็ไม่สมควรกับฉันคนใดรักลูกชายหรือรักลูกสาวมากกว่าฉันเขาก็ไม่สมควรกับฉันเนี่ยลองคิดดูว่าพระเยซูท่านว่าอย่างนี้คนใดรักพ่อรักแม่ของตัวมากกว่าฉันเขายังไม่สมควรที่จะเป็นสาวกของฉัน ถ้าคนใดรักลูกรักหลานของตัวยิ่งกว่าฉันเขาก็ไม่สมควรที่จะมาเป็นสาวกของฉันยังจะพูดกลับกันเสียบ้างว่าถ้าเป็นพระพุทธเจ้าตรัสจะว่าอย่างไรพุทธบริษัททั้งหลายนี่รักพ่อรักแม่ของตัวมากกว่าพระพุทธเจ้ารักพระพุทธเจ้ามากกว่าพ่อแม่ของตัวหรือพุทธบริษัททั้งหลายนี่รักลูกรักหลานรักเลนอะไรทั้งตัวมากกว่าที่จะรักพระพุทธเจ้าคำกล่าวในคำพิพิธเจียนมีชัดว่าถ้ารักพ่อรักแม่ยิ่งกว่ารักพระเยซูเขาก็ไม่ใช่คนของพระเยซูเขารักลูกรักหลานของเขายิ่งกว่าพระเยซูคนนั้นก็ไม่ใช่คนของพระเยซูคือไม่ได้นับถือพระเยซูไม่ได้รักพระเยซูพูดตรงๆแต่เขาจะเป็นคนรักพระเจ้าเขาก็ต้องรักพระเจ้านั่นแหละยิ่งกว่าที่จะไปรักพ่อรักแม่รักลูกรักหลานรักเหลนนี่ก็เป็นเครื่องเปรียบเทียบให้ดูว่าไอ้ความรักนั่นมันจะต้องมีอย่างไรมากมากกว่ากันอย่างไรพุทธบริษัทเอามาใช้ทดสอบตัวเองดูเดี๋ยวก็ไม่รู้ว่าจะเอาหน้าไปซ่อนไว้ที่ไหนก็ไม่แน่คัมภีร์เดียวกันบทที่22ข้อ37 38เขียนว่าท่านต้องรักพระเจ้าของท่านจนหมดจิตหมดใจนี่แหละเป็นธรรมบัญญัติข้อยิ่งใหญ่ที่สุดบัญญัติที่สำคัญรองลงมาคือท่านต้องรักเพื่อนมนุษย์เหมือนรักตนเองธรรมบัญญัติของโมเสสและคำสอนของผู้ประกาศทั้งหลายทั้งหมดนั้นก็อาศัยธรรมบัญญัติสองข้อนี่แหละเป็นหลักฐาน ใจความมีว่ารักพระเจ้าจนหมดจิตใจนี่เป็นบัญญัติข้อแรกข้อใหญ่ข้อรองคือรักเพื่อนมนุษย์เหมือนรักตนเอง มีต้นตออยู่ที่ไปรักพระเจ้าหมดชีวิตจิตใจก่อนพระเจ้าต้องการให้รักเพื่อนมนุษย์จึงมารักเพื่อนมนุษย์ นี่พระเยซูตรัสอย่างท้าทายว่าคำสอนต่างๆที่มีอยู่ก่อนพระเยซูเช่นของโมเสสและของศาสดาองค์อื่นๆต่อๆกันมานั่นก็ล้วนแต่อาศัยรากฐานอยู่บนธรรมบัญญัติสองข้อนี้คือว่ารักพระเจ้าและก็รักผู้อื่นคำว่ารักพระเจ้ามีค่าเท่ากับความรักผู้อื่นเพราะพระเจ้าต้องการให้รักผู้อื่นให้ใช้ความรักที่รักพระเจ้าเนี่ยเอาไปรักคนอื่นพระเจ้าไม่ต้องการอย่างอื่นพระเจ้าต้องการให้คนที่รักพระเจ้านั่นรักคนอื่น นี่เราอาจจะฟังแล้วก็สับสนเอาตัวตนไปว่าจะที่ไหนก็กลายเป็นว่าตัวตนที่จะรักนั้นไม่มีมันเอาไปรักพระเจ้าจะหมดแล้วการรักพระเจ้านั่นก็ย้อนกลับมาเป็นรักผู้อื่นจะมารักตนมันไม่ได้นี่ความเห็นแก่ตนมันก็เกิดขึ้นไม่ได้เพราะเหตุนี้มันให้พูดอย่างภาษาอภิธรรมก็ต้องพูดมันเหลือแต่จิตใจจิตใจมันจะต้อง มีความสว่างสวัยก็ทำไปในทางที่จะต้องทำตามหลักตามเกณฑ์แล้วมันไม่วกมาสร้างตัวกูของกูขึ้นมาได้เพราะเหตุนั้น ในคัมภีร์ที่ชื่อว่ามาร์กหรือมาระโกนี่บทที่12ประโยคที่30 31ก็มีข้อความเหมือนกันในคัมภีร์มัทธายท่านต้องรักพระเจ้าของท่านจนหมดใจทุ่มเทจิตใจความคิดและกำลังของตนรักพระเจ้าจนหมดสิ้นพระบัญญัติที่สำคัญรองลงมาก็คือรักเพื่อนมนุษย์เหมือนรักตัวเองไม่มีพระบัญญัติข้อใดสำคัญกว่าพระบัญญัติสองข้อนี้แต่ความสำคัญมันอยู่ด้านหลังนี่ว่าไม่มีธรรมบัญญัติใด ในโลกจะสูงสุดยิ่งไปกว่าธรรมบัญญัติข้อนี้คือว่ารักพระเจ้าจนหมดใจแล้วก็รักผู้อื่นตามที่พระเจ้าต้องการให้รักมันเป็นคำสอนที่ง่ายหรือที่จะง่ายชัดเจนตรงไปตรงมา คนจึงรับนับถืออย่างปึกแผ่นแล้วก็มีเคยมีประโยชน์เคยเป็นประโยชน์จนกว่าจะเลอะเลือนไปเป็นธรรมดาของสิ่งที่ไม่เที่ยง เราจะต้องมองให้เข้าใจมองเห็นว่าไอ้ธรรมบัญญัติข้อนี้มันสำคัญยิ่งกว่าธรรมบัญญัติข้อใดๆสำหรับมนุษย์เรารักผู้อื่นนี่มันอาศัยรากฐานอยู่บนรักพระเจ้าการไม่รักผู้อื่นมันผิดกฎของพระเจ้าหรือผิดกฎของธรรมชาติหรือของพระธรรมในพระศาสนา พระคัมภีร์ที่ชื่อลูกเคยหรือลูกานี่ก็มีข้อความว่ามีข้อความในบทที่10ประโยคที่26-27เพราะว่ามีแต่ไม่มีคนเข้ามาลองภูมิพระเยซูถามพระเยซูว่าจะทำอย่างไรจึงจะได้ชีวิตนิรันดรพระเยซูท่านไม่ตอบโดยตรงรู้ว่าไอ้นี่มันลองภูมิก็เลยถามแบบชวนตอบว่าคัมภีร์กล่าวว่าอย่างไรเล่าไอ้ชายคนนั้นมันก็ตอบว่ารักพระเจ้าของเจ้าอย่างหมดหัวใจมีกำลังและความคิดอยู่เท่าไรก็ให้รักพระเจ้าจนหมดสิ้นและจงรักเพื่อนมนุษย์เหมือนรักตนเองพระเยซูก็ก็ถูกแล้วก็ดีแล้วแกก็รู้อยู่แล้ว ข้อนี้แต่มันกินความไปถึงชีวิตนิรันดรชีวิตนิรันดรคือไม่รู้จักตายไปอยู่กับพระเจ้าอย่างไม่เปลี่ยนแปลงอีกต่อไปเมื่อการบรรลุพระนิพพานในพระพุทธศาสนาก็ถือว่าการที่จะได้ชีวิตนิรันดรนั่นก็คือรักพระเจ้าจนหมดตัวเองรักรักพระเจ้าจนหมดความรักตัวเองเพราะไม่มีตัวเองมันก็เป็นการรักผู้อื่นโดยอัตโนมัตินี่ฟังดูดีแต่มันมีอะไรอยู่ถึงบางคนอาจจะไม่มองเห็นถ้าเราไม่มีความรักตัวเองเห็นแก่ตัวเองมันจะเป็นการรักผู้อื่นทันทีโดยอัตโนมัติที่มันไม่รักผู้อื่นนั่นเพราะมันอำนาจเรื่องความเห็นแก่ตัวเป็นต้นเหตุพอต้นเหตุนั่นหมดมันก็รักผู้อื่นโดยอัตโนมัตินี่เรียกว่ารักพระเจ้าหรือรักผู้อื่นกันจนหมดตัวหมดเดิมพันที่เป็นของตัวมันก็เลยเป็นชีวิตนิรันดรเพราะว่ามันไม่มีตัวนี่ช่วยอธิบายให้ตามวิธีของพุทธศาสนาก็มันว่างไปจากตัวมันก็กลายเป็นสิ่งนิรันดร นี่การรักผู้อื่นจริงๆมันไกลไปจนถึงกับว่ามันหมดเนื้อหมดตัวของบุคคลผู้เป็นเจ้าของตัวมันไปให้กับผู้อื่นหมดจะทำได้อย่างนั้นเพราะอาศัยพระบารมีอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้าพุทธบริษัทเราก็อาศัยพระธรรมก็เห็นแก่พระธรรมรักพระธรรมบูชาพระธรรมจนเอาพระธรรมเป็นตัวแต่ตัวเดิมตัวแท้ของตัวนั้นหมดที่ยังไม่มีเหลือไปเอาพระธรรมมาเป็นตัวถ้าจะมีตัวกันบ้างก็มีที่พระธรรมที่คัมภีร์โยฮันบทที่15ข้อ21มีใจความว่าคนที่รู้บัญญัติของข้าพเจ้าและทำตามนั่นแหละจึงจะรักข้าพเจ้าจริงพระบิดาของข้าพเจ้าก็ย่อมจะรักคนที่รักข้าพเจ้าข้าพเจ้าเองก็จะรักเขาด้วยแต่จะเปิดเผยเรื่องของพระเจ้าของข้าพเจ้าให้เขารู้นี่พระเยซูอธิบายฟังว่าไอ้คนที่รู้จักคำสอนของข้าพเจ้าแล้วทำตามนั่นแหละจึงจะเรียกว่ารักข้าพเจ้าคือรักพระเยซูพระเยซูท่านยืนยันว่าใครที่จะเป็นคนรักท่านนั่นคือคนที่เข้าใจค คำสอนของท่านแล้วก็ปฏิบัติตามแล้วพระบิดาของข้าพเจ้าคือพระบิดาของพระเยซูก็จะรักคนนั่นด้วยแล้วพระเยซูก็จะรักคนนั่นด้วยแล้วก็รุมกันนะคนคนนั้นทั้งพระบิดาและทั้งพระเยซูแล้วก็จะเปิดเผยเรื่องของข้าพเจ้าให้เขารู้คือพระเยซูมีเรื่องอะไรที่จะเปิดเผยให้มนุษย์รู้ก็จะสามารถเปิดเผยให้คนชนิดนี้เท่านั้นแหละรู้ได้ก็คือรู้เรื่องรักผู้อื่นยิ่งกว่าตัวอีกนั่นเองจนหมดตัวนี่ข้อความในบทที่15ข้อ9ข้อ10มีว่าข้าพเจ้ารักพวกท่านเหมือนที่บิดาของข้าพเจ้ารักข้าพเจ้าพวกท่านต้องทำตนให้ข้าพเจ้ารักเรื่อยไปตราบใดที่เชื่อฟังคำสั่งของข้าพเจ้าข้าพเจ้าก็จะรักท่านดังที่ข้าพเจ้าเชื่อฟังคำสั่งสอนของพระบิดาและพระบิดาของข้าพเจ้าจึงจะรักข้าพเจ้านี่มันวนเวียนกันเป็นสามข้าวอย่างนี้ตอนแรกว่าข้าพเจ้ารักพวกท่านเหมือนที่พระบิดาของข้าพเจ้ารักข้าพเจ้านี่เป็นคำปฏิญญาณของพระเยซูว่าพระเยซูท่านทำอะไรลงไปก็เพราะว่ารักคนทั้งหลายเนี่ยเหมือนกับที่พระบิดาบนสวรรค์รักพระเยซูเองที่ท่านขอร้องว่าพวกท่านต้องทำตนให้ข้าพเจ้ารักเรื่อยไปตลอดเวลาที่เชื่อฟังคำสั่งของข้าพเจ้าพระเยซูขอร้องว่าถ้ายังเชื่อฟังคำสั่งของพระเยซูอยู่ก็ขอให้ทำตนให้เป็นที่รักของพระเยซูตลอดไปข้อความนี้มันชัดตายกันกับพุทธบริษัทในพระพุทธศาสนาที่จะมีพระพุทธเจ้าเป็นเป้าหมายว่าเราจะปฏิบัติต่อพระพุทธเจ้าโดยหลักคำสอนเช่นเดียวกันนี้เนี่ยพระเยซูทรงยืนยันว่าพระเยซูจะรักคนเหล่านี้เหมือนกับที่พระบิดารักพระเยซูมันเป็นคำกล่าวที่สูงสุดเพราะว่าความรักของพระบิดานั่นมันเป็นสิ่งสูงสุดพระเยซูเอาความรักนั้นมาต่อรองกับมนุษย์ทั้งหลายว่าให้มนุษย์ทั้งหลายเชื่อฟังและทำตามและพระเยซูก็จะรักมนุษย์ทั้งหลายเหมือนกับที่พระบิดารักพระเยซูและด้วยการทำดังนั้นจะทำให้พระบิดารักพระเยซูด้วยเลยเป็นสิ่งที่ผูกพันกันไม่ต้องแยกออกจากกัน นี่คำพีที่เป็นชั้นนะพระเกียรติคุณก็หมดไปแล้วก็เหลือแต่คำพีที่เป็นกิจการของพระสาวกส่วนมากก็เป็นจดหมายที่เขียนถึงสาวกในต่างประเทศโดยสาวกคนสำคัญคือเซนต์พอลเมื่อเขียนถึงพวกโรมในจดหมายฉบับหนึ่งเซนต์พอลเขียนว่าพระเจ้าประทานพระจิตให้เตรียมอยู่ในจิตใจของเราทำให้จิตใจของเราเต็มไปด้วยความรักในพระองค์ที่ต้องรู้ว่าในศาสนาคริสเตียนก็มีพระบิดาแล้วก็มีพระจิตแล้วก็มีพระบุตรพระบิดานั่นคือพระเยโฮวาในสวรรค์พระบุตรนั่นคือพระเยซูพระจิตนั่นคือสิ่งหนึ่งซึ่งอธิบายยากอะไรก็ไม่รู้ซึ่งมีอำนาจมีอิทธิพลรุนแรงที่จะแล่นไปเล่นมาจากพระบิดาถึงพระบุตรมันจะติดต่อจากพระบิดาซึ่งสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงอาตมาเคยเปรียบเทียบพระจิตกับพระธรรมพวกชาวสหายคริสเตียนเขาว่าไม่ถูก แต่ว่าพระจิตนั่นมีอยู่คือสิ่งที่จะไปมาหาสู่อย่างรวดเร็วรุนแรงเฉียบขาดระหว่างพระบิดากับพระบุตรหรือระหว่างพระบิดากับมนุษย์ทั้งหลายเช่นตอนก็บอกทายกทายิกาทั้งหลายเขาว่าพระเจ้าประทานพระจิตให้มาเต็มเปี่ยมอยู่ในจิตใจของเรา ทำให้จิตใจของเราเต็มเปี่ยมไปด้วยความรักพระองค์เราจะมองดูทางสายตาของเราพุทธบริษัทว่าปัญญาของเรามีอยู่อย่างไรเรามองเห็นพระจิตเนี่ยเป็นคุณธรรมอันหนึ่งซึ่งถ่ายทอดได้จากพระธรรมส่วนใหญ่พระธรรมส่วนสากลนั่นมาประจำอยู่ในจิตของมนุษย์แต่ละคนละคนทำให้จิตของมนุษย์แต่ละคนละคนสามารถที่เหมาะสมที่จะรับเอาพระธรรมส่วนใหญ่และจะเข้าใจในพระธรรมส่วนใหญ่ได้โดยง่ายและโดยเหตุที่พระจิตนั้นมาจากพระบิดาพอมาสิงอยู่ในใจของใครจิตนั่นก็รักพระบิดาได้ทันทีแล้วก็เหมือนกันถ้าพระธรรมมาปฏิสถานอยู่ในจิตใจของใครคนนั่นก็รักพระธรรมทันทีแล้วก็รักพระธรรมได้อย่างหมดชีวิตจิตใจได้ก็โดยเหตุที่ว่าพระธรรมนั่นไปมาสิงสถิตอยู่ในจิตใจของเราในจดหมายของพวกโรมตอนที่8บทที่ฉบับที่8ในตอนที่8นะหัวข้อที่28มีข้อความว่าเราทราบแล้วว่าเหตุการณ์ทุกอย่างที่เกิดขึ้นพระเจ้าทรงบันดาลให้เป็นผลดีแก่ผู้ที่รักพระองค์ในใจความนี่มันซับซ้อนอยู่ฟังให้ดีว่าพระสาวกของพระเยซูองค์หนึ่งเขาบอกทายกทายิกาทั้งหลายว่าเราทราบแล้วว่าเหตุการณ์ทุกอย่างที่เกิดขึ้นนั่นพระเจ้าทรงบันดาลให้เป็นผลดีแก่ผู้ที่รักพระองค์นี่มันเป็นเรื่องให้ปลูกฝังศรัทธาอย่างเฉียบขาดลงไปว่าอะไรที่เกิดขึ้นแก่เราเนี่ยมันเป็นการบันดาลของพระเจ้าที่ทำให้เกิดขึ้นแก่ผู้ที่รักพระองค์นั้นเขาจึงไม่มีความทุกข์ไม่รู้สึกกลัวไม่รู้สึกได้เสียอะไรหมดเพราะถือว่าเป็นเจตนาของพระเจ้าที่จะทำแก่บุคคลที่รักพระองค์ผู้ที่รักพระองค์คือผู้ที่พระองค์ทรงเรียกตามพระประสงค์ของพระองค์เป็นผู้ที่พระเจ้าทรงเลือกเอาแล้วพระองค์ทรงแยกเขาเหล่านั้นให้ออกมาจากคนทั้งปวงให้มาเป็นเหมือนกับบุตรของพระองค์คือพระเยซูเพื่อว่าบุตรของพระองค์จะได้เป็นบุตรหัวปีในบรรดาบุตรทั้งหลายนี่ก็คือบอกให้ถือว่าทุกคนเป็นลูกพระเจ้าแล้วพระเยซูเป็นบุตรคนหัวปีแล้วก็เป็นบุตรของพระเจ้าร่วมกันกับพระเยซูต่างกันนิดเดียวแต่ว่าพระเยซูเป็นบุตรหัวปีความก่อนนี้ทำให้เรานึกถึงพระพุทธภาษิตที่ว่าพระองค์เป็นลูกไก่ตัวแรกที่ออกมาจากไข่ฟังอวิชชาและต่อมาก็มีลูกไก่ตัวอื่นผอบตามมาพระพุทธเจ้าก็เป็นเหมือนกับบุตรหัวปีต้องใช้คำว่าเศรษฐโฉเศรษฐโฉอักโคเนี่ยนี่ก็เหมือนกันหลักนี้ก็ต้องการให้ทุกคนสนิทสนมกันเหมือนกับว่าเป็นบุตรของพระเจ้าด้วยกันแล้วมันก็รักกันได้มันง่ายที่รักกันได้มันช่วยทำให้ง่ายขึ้นในการที่จะรักกันแล้วคนนั้นก็มีเกียรติมากจนถึงเราได้เป็นลูกของพระเจ้าร่วมกันกับพระเยซูมีพระเยซูเป็นพี่ชายใหญ่เท่านั้นเอง การรักพระเจ้ามันจึงมีได้โดยง่ายทีนี้ใครที่มันแตกแยกออกไปเป็นมิจฉาทิฏฐิ ก็เป็นหน้าที่ของพระเยซูที่ทรงเรียกมาแล้วก็มาคืนดีกันกับพระเจ้าจำนวนนี้ก็ไพเราะดีแล้วก็แปลกดีควรจะจำไว้ว่าไอ้พวกมิจฉาทิฏฐิเนี่ยมันทะเลาะวิวาทกับพระเจ้าแล้วก็มันทิ้งพระเจ้าไปมันไม่ยอมเชื่อฟังพระเจ้า จนกว่าเมื่อไรพระเยซูจะมาทายบาปให้พวกนี้หมดมิจฉาทิฏฐิแล้วก็มาขอคืนดีกับพระเจ้า อาการอย่างนี้มันมีได้แม้ในพุทธบริษัทคิดดูพุทธบริษัทบางคนเป็นมิจฉาทิฏฐิหรือเพิ่งจะกลายเป็นมิจฉาทิฏฐิมันก็บ้าไปภาคหนึ่งจนกว่าจะได้รับการตักเตือนแนะนำที่ดีก็เหมือนกับพระเจ้าเรียกคืนมาดีกันใหม่ยังแถมให้รางวัลว่าให้คนที่กลับมาคืนดีกันนี้ได้มีส่วนในพระสิริของพระเจ้าด้วยความดีความงามความประเสริฐความเลิศอะไรก็ตามของพระเจ้านั้นไอ้คนที่ละจากมิจฉาทิฏฐิมาคืนดีกับพระเจ้าก็จะมีส่วนที่จะได้รับด้วยนี่คือความรักพระเจ้าทีนี้ก็จดหมายแห่ของเซนปอนถึงชาวเมืองโครินเทียนจดหมายฉบับที่หนึ่งตอนที่8ประโยคที่สองที่สามมีข้อความว่าคนที่คิดว่าตนรู้อะไรที่จริงนั่นเขาไม่รู้ในสิ่งที่เขาควรจะรู้แต่ถ้าเขารักพระเจ้าพระเจ้าก็จะยอมรับเขาไว้นี่อาตมาอยากจะพูดว่าให้ระวังให้ดีพุทธบริษัทที่พูดอะไรได้เก่งจะเก่งกว่าธรรมะหรืออะไรก็ตามมันพูดอะไรได้เก่งเนี่ยที่จริงมันก็ยังไม่รู้จริงมันควรจะรู้คือมันไม่รู้จักรักพระเจ้านั่นถ้าว่าเขาจะมายอมรักพระเจ้าพระเจ้าก็จะยอมรับไอ้คนโง่ที่ดีแต่พูดเหล่านี้ไว้ระวังให้ดีนะพุทธบริษัทภิกษุสามเณรวาสกุบาสิกาคนไหนที่รู้อะไรพูดอะไรเก่งเนี่ยมันเป็นเรื่องนอกเรื่องที่แท้ล่างมันไม่ถึงพระเจ้ามันยังไม่ถึงพระเจ้ามันยังไม่รักพระเจ้าแต่เอาเถอะจะให้อภัยแต่คนชนิดนี้มันมาเกิดรักพระเจ้าพระเจ้าก็จะยอมรับคือไม่เล่นตัวไม่เกี่ยงงอนอะไรไปเปลี่ยนเป็นรักพระเจ้าเรื่องสิ่งต่างๆมันก็จะเข้ารูปตามที่ต้องการทีนี้ในจดหมายฉบับเดียวกันนั่นไอ้ตอนที่13ข้อ1ข้อ2มีใจความว่าถ้าไม่มีความรักข้าพเจ้าก็ไม่ดีไปกว่าข้องหรือฉาบที่ส่งเสียงอึกกระทึกนี่พระเยซูนี่เส้นปอนเขาพูดนะมาเส้นปอนเขาก็รู้ว่าใครๆเขาก็ยอมรับว่าเส้นปอนพูดเก่งสอนเก่งเป็นชั้นเลิศนะ แต่เขาพูดว่าถ้าเขาไม่มีความรักในพระเจ้าเขาก็จะเป็นเหมือนกับข้องหรือฉาบที่เขาตีแล้วส่งเสียงอึกกระทึกต่างนั้นมันไม่มีความหมายอะไรนี่แปลว่าไอ้ที่พูดเก่งดังลั่นไปหมดนั่นมันจะอาจจะเป็นเพียงเหมือนคล้องหรือฉาบไอ้ที่เขาตีกันนั้นมันไม่มีความหมายอะไรจนกว่าจะมีความรักพระเจ้าแม้ว่าข้าพเจ้าจะสามารถเทศเรื่องลึกลับทั้งปวงได้หรือมีศรัทธามากขนาดที่ทำให้ภูเขาเคลื่อนได้ข้าพเจ้าก็ร้ายค่าถ้าไม่มีความรักไม่จะเก่งถึงขนาดนั้นมันก็มีค่าไม่มีคุณค่าไม่มีอะไรดีถ้าไม่มีแต่ความรักแม้กระทั่งยอมให้เขาเอาไฟมาเผาร่างกายของข้าพเจ้าเสีย มันก็ไม่มีประโยชน์อะไรเลยถ้าว่าข้าพเจ้าไม่มีความรักไม่จะเสียร่างกายไปแต่ถ้าไม่ใช่เพื่อความรักในพระเจ้าก็ไม่มีประโยชน์อะไรเลย นี่หมายความว่าอย่ามัวจะส่งเสียงดังอย่ามัวแต่แสดงความดีเด่นบริจาค ทำบุญทำทานใหญ่โตมโหฬารอะไรถ้าจิตใจไม่ถึงพระธรรมจริงไม่รักพระธรรมจริงไม่รักพระเจ้าจริงมันก็ไม่มีความหมายอะไรที่รักพระเจ้าคืออย่างนี้จดหมายถึงพวกเอเฟซัสตอนที่4ข้อ1ข้อ2มีข้อความว่าขอให้ท่านดำเนินชีวิตขึ้นไปให้ถึงระดับชีวิตที่พระเจ้าทรงกำหนดไว้เมื่อต้องการท่านโดยการปฏิบัติเรื่องรักพระเจ้าหรือเรื่องปฏิบัติทุกๆเรื่องนั่นแหละขอให้มันสูงขึ้นไปสูงขึ้นไปจนถึงระดับที่พระเจ้าต้องการในระดับที่พระเจ้าต้องการคือระดับที่ไปอยู่กับพระเจ้าได้ถ้าพูดอย่างชาวพุทธเราก็ต้องระดับที่จะบรรลุนิพพานได้คอยเลื่อนขึ้นไปเพราะความรักพระเจ้าเพราะความรักพระนิพพานก็ตามใจจะกรรมจะใช้คำพูดอย่างไรให้เลื่อนขึ้นไปจนถึงระดับที่พระเจ้าต้องการใช้รายละเอียดไว้ว่าจงถ่อมตนจงอ่อนโยนจงอดทนจงมีความรักช่วยเหลือซึ่งกันและกันรักษาความสามัคคีโดยอำนาจของพระจิตอยู่กันอย่างสงบสุขมีอวัยวะร่างกายเดียวกันมีพระจิตองค์เดียวกัน นี่คือข้อปฏิบัติที่เรียกว่ารักพระเจ้า ในจดหมายฉบับนั้นตอนที่5ข้อ1ข้อ2เนื่องจากพวกท่านเป็นลูกที่รักของพระเจ้าท่านจึงต้องบากบั่นเป็นเหมือนพระองค์จงให้ความรักควบคุมชีวิตของท่านไว้เหมือนดังที่พระเยซูคริสต์ทรงรักเราเช่นตอนเขาเตือนทายกทายิกาของเขาว่าเนื่องจากพวกท่านเป็นลูกที่รักของพระเจ้าจึงต้องบากบั่นเพื่อเป็นเหมือนพระองค์เพื่อไปอยู่ในสวรรค์กับพระเจ้าคือทำให้เป็นเหมือนกับไปรวมกันอยู่กับพระเจ้าได้ทำให้เหมือนกับที่พระเยซูรักเราให้ความรักของพระเจ้าควบคุมชีวิตเราให้มันมีแต่ในทางที่ถูกต้องไม่มีผิดพลาดให้ชีวิตให้การเสียสละชีวิตของเราเป็นเครื่องบูชาแก่พระเจ้าอย่างเป็นเครื่องบูชาที่มีค่ามากที่สุดไม่ใช่คำว่าหอมหวนที่สุดไม่มีเครื่องบูชาไหนจะหอมหวนที่สุดเหมือนกับที่ว่าเราพยายามทำให้ตรงความประสงค์ของพระเจ้าที่นี่จดหมายถึงพวกเทสโลนิกาบทที่4ข้อ9ข้อ10มีใจความว่าข้าพเจ้าไม่จำเป็นจะต้องเขียนถึงท่านในเรื่องความรักต่อเพื่อนผู้ศรัทธาด้วยกันเพราะพระเจ้าทรงสอนพวกท่านทั้งหลายแล้วว่าพวกท่านควรจะรักกันอย่างไรเช่นก่อนเขาบอกทายกทายิกาของเขาว่าเรื่องที่จะรักเพื่อนทายกทายิกากันอย่างไรนั้นจะไม่เขียนแล้วเพราะพระเจ้าได้ทรงสอนไว้แล้วอย่างชัดเจน นี่ตัวรายละเอียดส่วนนี้ไม่เขียนให้ถือว่าทุกคนต้องรับผิดชอบของตนเองการรักผู้อื่นหมายถึงรักทุกคนแม้ที่ยังไม่ใช่เพื่อนร่วมงานร่วมกิจการทีนี้ในหมู่เพื่อนที่ร่วมงานร่วมกิจการนั้นอย่าต้องพูดกันเลยก็แปลว่าอย่ามีการทะเลาะวิวาทแตกแยกกันเลยในหมู่สาวกร่วมกันนี่เอาจิตเอาใจไปไว้รักพวกอื่นตลอดโลกดีกว่านี่คือตัวอย่างคำอธิบายของคำว่า รักพระเจ้านั้นมันเป็นอย่างไรอาตมาเอามากล่าวท่านทั้งหลายฟังให้ท่านทั้งหลายมองเห็นในความสำคัญของคริสตธรรมในคริสตศาสนาในคัมภีร์ไบเบิลเท่าที่พุทธบริษัทควรจะทราบและเมื่อท่านทราบและเข้าใจแล้วท่านจะเห็นได้เองว่าไม่มีอะไรที่จะต้องเป็นเรื่องกินแหลงรังเกียจกันมันเป็นเรื่องที่อาจจะทำความเข้าใจซึ่งกันและกันให้ดียิ่งๆขึ้นไปและจะเป็นการช่วยง่ายเข้าในการที่จะทำความสัมพันธ์สันธวะไมตรีในระหว่างเพื่อนมนุษย์ที่ถือศาสนาต่างกัน หวังว่าคำบรรยายที่เป็นการศึกษาศาสนาเปรียบเทียบนี้คงจะไม่เหนื่อยเปล่าคงจะไม่เป็นหมันเปล่าคงจะช่วยให้พุทธบริษัทเป็นพุทธบริษัทที่ดีขึ้นคือไม่เลวกว่าพวกคริสเตียนที่เขาเป็นแต่ศาสนาของเขาพูดหยาบคายไม่น่าฟังไปบ้างก็ขอให้อภัยเพราะมันไม่มีอะไรอีกแล้วที่จะมาปรึกษากันหรือมาแนะอย่างที่เรียกว่าตรงไปตรงมาสำหรับวันนี้ก็พูดกันแต่ในข้อที่ว่ารักผู้อื่นตามความประสงค์ของพระเป็นเจ้าซึ่งใช้เป็นหลักสากลได้ในหมู่มนุษย์ทุกหมู่ทุกเหล่าเป็นรากฐานของศีลธรรมสากลไม่จำกัดว่าจะเป็นของศาสนาไหนขอย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าลองถือศีลข้อนี้เถิดคือรักผู้อื่นเถิดแล้วศีล5ศีล8ศีล10ศีลนั้นก็จะสมบูรณ์เองโดยอัตโนมัติในตัวมันคำบรรยายนี้ก็สมควรแก่เวลาแล้วอาตมาขอยุติการบรรยายให้โอกาสแก่พระคุณเจ้าท่านได้สวดชนะสาธยายส่งเสริมกำลังใจของบุคคลผู้จะปฏิบัติธรรมในศาสนาเพื่อประโยชน์ตนเองเพื่อประโยชน์ผู้อื่นและเพื่อประโยชน์ทั้งสองฝ่ายจนกว่าได้ว่าเรามีการรักผู้อื่นไม่แพ้ชนชาติไหนศาสนาไหนในโลกนี้สืบต่อไป